зараз тиждень з Радіо Свобода, щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі Белсат. Скасування візиту у Мінськ єврокомісара Беніти Феррера-Вальднер. Пауза у діалогу чи новий поворот політики. Азербайджан напередодні референдуму. Демократичне волевиявлення народу чи вертання монархії. Гэта і інші теми у черговому тижні з Радіо Свобода обмірковують аналітики Віталь Циганков і Юрій Дракохруст, супрацовники служби Юрій Азбушляков і Олексій Знаткевич, гость передачі директор Азербайджанської служби Радіо Свобода Кенан Алієв, ведучий керівник Білоруської служби Радіо Свобода Олександр Лукашук.
Пачнем з аналізу падзеі, якая не адбылася. 12-13 сакавіка на гэтым тыдні у Мінск з афіцыйным візітам павінна была прыбыць камісар у справах добрасуседства і знешняй палітыкі Еўразвязу Беніта Феррера-Вальднер. У праграме візіту былі сустрэча з прэзідэнтам Беларусі, з міністрам замежных справаў, з прадстаўнікамі апазіцыі і незалежнага грамадства. Тым не менш, візіт адменены. Першапачатковае тлумачэнне, якое мы бачылі у прэс-рэлізе, было ў сувязі са шчыльным графікам працы еўракамісара. Адначасна Александр Лукашэнка нечакана адляцеў у Арменію. У чацвер выйшаў свежы нумар газеты International Herald Tribune, і вось тут на першай старонцы, калегі, маленькая нататка. І вось першы сказ. Прэзідэнт Александр Лукашэнка адклаў сустрэчу з прадстаўніком Еўразвяза, такім чынам ставячы пад сумненне адносіны Беларусі і гэтага звязу. Чым гэта можна з вашага пункту гледжання патлумачыць? Віталь, давайте пачнем з вас.
Ну што ж, калі за некалькі дзён да паездкі ў Мінск Беніта Феррера-Вальднер гаворыць пра тое, што Еўропа хацела б бачыць Беларусі больш пазітыўных пераменаў, то варта чакаць, што у кагосьці з бакоў, ці ў Мінску, ці ў Брусэля, раптам акажацца то, што дыпламаты называюць занадта шчыльны графік, то бок такая прыгожая і умовна-дыпламатычная фармуліроўка для адмены візіту. Канешне, пытанне вялікае ў тым, хто ўсё-такі сапраўды быў першым ініцыятарам адмены гэтага візіту і таго, што адбылося, хаця ўжо за некалькі дзён, за апошні тыдзень, такія галасы з'яўляліся, што гэты медовы месяц паміж Еўразвязам і Мінскам, ён ужо не такі медовы, і не толькі лыжка, а ўжо цэлы цэбар дзёгцю кідаецца ў гэты мёд дзень за днём, паводзіць перш за ўсё афіцыйнага Мінску.
Юры, вось у гэтым самым артыкуле пра тое, што беларускі прэзідэнт адкладае свой візіт, прыводзіцца меркаванне палітолага, супрацоўніка знешнепалітычнай рады Еўропы Ніка Папеску. Вось я працытую, што ён кажа. Мінск спрабуе стаць менш залежным ад Расіі і, магчыма, звяртаецца да Еўразвязу, каб шантажаваць Расію, маўляў, калі тая будзе зашмат патрабаваць, Беларусь пойдзе на захад. Але мы бачым, піша аналітык, што гэта нашмат цяжэй для Беларусі, чым, напрыклад, для Малдовы, за ступені інтэграцыі беларускай палітычнай, эканамічнай і вайсковай эліты з Масквой. Ось яшчэ адзін аргумент ці спроба тлумачэння таго, што адбываецца. Вы згодны?
Так, я бы сказаў, што тут сапраўды такі вельмі складаны клубок, і вельмі цяжка сапраўды зразумець, хто ўсё ж такі быў ініцыятарам адкладання і чаму. Сапраўды пачалося з такой прыгожай дыпламатычнай фармулёўкі, што, маўляў, з-за шчыльнага графіка, але літаральна на наступны дзень падчас сустрэчы з Александрам Казуліным і Анатолем Лябецька спадарыня Феррера-Вальднер сказала менш дыпламатычна, скажам так, вось я працытую: «Еўропа не можа гуляць каштоўнасцямі, якія Еўразвяз лічыць асноватворнымі». Ну, я б сказаў, што, магчыма, это такая дыпламатычная тактыка, бо калі нават Еўразвяз, скажам, гатовы прыняць Беларусь на любых умовах, хаця это хутчэй за ўсё не так, то навошта раскрываць гэтыя карты? Навошта паказваць Мінску, што яго прымуць на любых умовах? Мае сэнс абвастрыць сітуацыю. Але вось сапраўды варта звярнуць увагу вось на гэту публікацыю International Herald Tribune і на каментар вось гэтага румынскага, здаецца, аналітыка. Калі сапраўды ініцыятар вось гэтага адкладання Мінск? France Press перадала каментар нейкай крыніцы ў Еўракамісіі, паводле якой спадарыня Феррера-Вальднер насамрэч не паехала ў Мінск, таму што ёй было сказана, што, магчыма, яна не будзе мець магчымасці сустрэцца з кіраўніком
дзяржавы. Ну, гэта і ёсць Мінск.
Да, да, у ёй, у яго, ведаеце, вось тэрміновыя справы, паехаць в Арменію. Магчыма, тут атрымліваецца так, што для, скажем, Европы тое, што робіць Мінск, занадта мала, а Мінск лічыць, што гэта ўжо так занадта многа, што, так бы мовіць, далей ўжо няма куды. Але яшчэ адно магчымае тлумачэнне і вельмі важнае. Як мы памятаем, мы гэта абмяркоўвалі ў нашай перадачы, і за некалькі тыдняў прагучалі заявы ад еўрапейскіх чыноўнікаў, у тым ліку, дарэчы, ад Ферреры-Вальнер, наконт таго, што умовай далучэння Беларусі да ўсходняга партнёрства з'яўляецца непрызнанне
і незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асеты.
Ну і вот не выключана, што гэта выклікала шалёную ярасць у Крамлі. І адтуль гэтую ярасць у Мінск перадалі. І не выключана, што Лукашэнка, нават не адмаўляючыся ад усходняга партнёрства, вырашыў проста знізіць узровень сустрэчы, каб не дражніць крамлёўскіх гусей.
Вот што цікава.
У выніку атрымаўся, так бы мовіць, перанос.
Хаця бы з Юрый, ну, калі не заперечыць, то, ў всякам разе, дадаць, у тым сэнсі, што ўсё-такі ў гэтым пытанні, хто быў першасны ініцыятар гэтага пераносу, мне здаецца, што Еўропа таксама свой уклад унесла, зрабіла такі невялікі шаўшок афіцыйнаму Мінску, бо беларускі ўлады вот за апошні месяц, тыдня, здаецца, трошкі пераацэнілі сваю патрэбнасць Еўропі. Вогуле, Александр Лукашэнкі заўсёды ёсць такая пераацэнка, што вот Беларусь ледзь не пуў зямлі. Апошні бастыён ратавання старога свету ад наплыву мігрантаў, наркатрафіку, і проста Еўропа здасца адразу, калі Беларусь не будзе стрымліваць тут нелегальных мігрантаў, якія тысячамі паўзуць у Еўропу. І вось, магчыма, еўрапейцы вырашылі, што трошкі варта збіць гэту фанабэрыю свяцінага Мінску і паказаць, па якіх правілах трэба хадзіць на вуліцы з двухбаковым рухам.
На наступным тыдні Рада Еўразвязу павінна прыняць рашэнне, што рабіць з санкцыямі, з візавымі санкцыямі супраць беларускага кіраўніцтва. Яны былі прыпыненыя ў кастрычніку летась. Надышоў час вырашаць, што рабіць далей. Што могуць зрабіць еўрапейцы, што яны зробяць. Ваш прагноз, Юры?
Тут тры варыянты ёсць. Ёсць варыянт аднавіць санкцыі, ёсць варыянт скасаваць і ёсць працягнуць прыпыненне яшчэ на паўгады. Я думаю, што крайнія варыянты малаімаверны. Ну, для таго, щоб іх скасаваць, так бы мовіць, і змястоўна вялікіх падставаў нема. І для гэтага патрэбна адзінагалосся, якога не будзе, ну, гарантавана. Але наўрад ці і будуць санкцыі вернутыя, бо, ну, з аднаго боку, нават беларуская апазіцыя гаворыць, што ўсё ж такі лепш працягнуць гэтую замарозку. З іншага боку, вось гэтае вяртанне санкцый, яно не звязана ні з каким праектам, ні з какой стратэгіяй адносна Беларусі. Хутчэй за ўсё будзе вось такі працяг прыпынення, застанецца дамоклаў меч, дыялог працягваецца, збліжэнню гэта перашкаджаць не будзе, але і не пазбавіць еўразвяз, ну, нейкай пугі в руках. І я б тут хацеў яшчэ падкрэсліць, што пытанне санкцый, і пытанне, скажам, запрашэння Беларусі ў ўсходняе партнёрства, запрашэння Лукашэнкі ў Прагу, гэта розныя пытанні. Можа быць так, што будзе працягнутае вось гэта прыпыненне санкцый, але ва ўсходняе партнёрства не запросіць.
Віталь, што адбудзецца? Якое рашэнне прыме Рада Еўразвязу? Якія будуць яе аргументы?
На самой справе няма трох варыянтаў, як Юрасан пераканаўчы даказаў, ёсць адзін варыант, проста працягнуць тое, як ёсць. Зараз проста будзе працягнута гэта паўгадавое падвісанне, якое і было. Гэта сапраўды фактычна адзіны магчымы варыянт. Іншая справа, што запрашэнне ў Прагу, вот это сапраўды інтрыга. Тут могуць быць розныя варыянты: запрасіць Лукашэнку, запрасіць каго-небудзь меншага ўзроўня, не запрашаць нікога. І Еўразвяз, канешне, будзе рашаць ужо бліжэй да таго сустрэчы, бліжэй залежнасці ад развіцця падзеяў. Тым больш Еўразвяз, ну, такі асабісты ёсць фактар. Ён не ведае, што чакаць ад Александра Лукашэнкі. Калі нават сярод гэтых краін еўрапейскага партнёрства, ну, сумневы дэмакратычныя, скажам, мякка выклікае Азербайджан, то Ільхам Аліеў даўно такі свецкі прэзідэнт, і такога зразумела, што чакаць, што ён, як ён выступіць, як ён будзе паводзіцца на гэтым саміце, а што будзе рабіць Александр Лукашэнка, ці не выкіне ён нейкі форт или гэтак далей, гэта Еўразвяз не можа прадказаць, і неахвота такое, скажам, урачыстае святочнае мерапрыемства псаваць, ну, такімі нечаканасцямі.
У пражскай студыі да нас з Юрыем Дыркахрустам далучыўся наш калега, дырэктар Азербайджанскай службы Радыё Свабода Кенан Аліеў. Кенан, 18 сакавіка ў Азербайджане павінен адбыцца рэферэндум, які мусіць змяніць канстытуцыю. Самая галоўная змена – это дазвол прэзідэнту балатавацца больш, чым два тэрміны запор. У Беларусі нашыя гледачы памятаюць такі падобны рэферэндум. У Беларусі нашыя гледачы памятаюць Падобны рэферэндум адбыўся ў 2004 годзе. Апазіцыя, наколькі мы ведаем, выступае за байкот рэферэндуму. Чаму?
Апазіцыя считает, что этот референдум будет недемократичен, и этот референдум откроет возможность для нынешнего президента Ильхама Алиева остаться у власти на всю оставшуюся жизнь. И, в принципе, весь процесс, который сегодня наблюдается в Азербайджане, кампания по агитации за и против референдума, показывает, что кампания идет с большими нарушениями, с большими проблемами. Например, члены оппозиции, которые пытались собрать подписи для агитационной группы, были арестованы в нескольких районах Азербайджана. Они были обвинены в хранении наркотиков. То есть это типично советские методы, которые власти использовали для того, чтобы ограничить возможности оппозиции.
Кенан, можете вы нагадать нашим глядачам, сколько годов прозвище Алиев стояло на челе Азербайджана?
Семья Алиевых была уже около 40 лет.
40 годов уже?
Да, потому что до Ильхама Алиева его отец был президентом Азербайджана. И до этого, до советского времени, он долгое время руководил Азербайджаном. Ну, в принципе, с 70-го года Алиев управлял Азербайджаном. Этот референдум открывает новую возможность для Алиевых остаться у власти на всю оставшуюся жизнь. То есть у Алиева еще есть сын, которого тоже зовут Гейдар Алиев. И он неоднократно намекал, что именно его сын является самым настоящим преемником его отца.
Где-то мы это уже чули.
Так, Кенан, чаму Ильхам Алиев проводить вот этот референдум так хутко? И он был обраны президентом на другий термин у кастрычнику летось. Лукашенко другий раз был обраны у 2001 годе, ну и он тривал 3 года. У нас был референдум в 2004. А тут вот только обрали, одразу референдум. Чаму?
Ну, это тоже вопрос, который очень многие поднимают в Азербайджане. Чем вызвана эта спешка? Видимо, они решили вопрос власти решить раз и навсегда. Было очень много доводов, что кто станет президентом Азербайджана после Ильхама Алиева. Он только что избрался в октябре. И очень многие указывали в сторону его жены, которая Мехрибан Алиева. Она очень активна в политической жизни страны, она является членом парламента. И чтобы этот вопрос окончательно решить, что кто будет оставаться у власти, правящая партия предложила сделать поправку в Конституцию и открыто сказать людям, что Ильхам останется у власти навсегда. 29 статей предлагают поменять. В Конституции предлагается внести 41 поправку, 29 статей. На все дебаты по этим 41 поправке выделено всего 3 часа. Центральная избирательная комиссия выделила 3 часа. И у нас всего 9 агитационных групп. Только 2 из этих групп являются оппозиционными группами. То есть практически на всё обсуждение каждой агитационной группе в неделю выделено 10 минут. То есть как за 10 минут можно объяснить людям важность или неважность изменений 41
поправки? Зрозумелая позиция и оппозиция. Какая реакция Захода, Европы и Америки?
Европа и Америка, в принципе, они считают, что это внутреннее дело Азербайджана. То есть, в принципе, на Западе вопрос проведения референдума все время рассматривается как хороший тест демократии. Но вопрос в том, что как можно без дебат, без серьезного обсуждения проводить такие поправки.
Разговор идет про процесс, не про само пытание, какое выносится, а про процесс, как оно будет проведено.
Первый вопрос. За день до объявления дня референдума были закрыты иностранные радиостанции в Азербайджане. Радио «Свобода», «Голос Америки», BBC. То есть все независимые источники информации в Азербайджане практически
просто закрыты. Возникли.
Да. Люди не имеют доступа к ним. И, конечно, Запад очень сильно на это реагировал. Соединенные Штаты отмечали, что закрытие этих радиостанций в Азербайджане на местных частотах серьезно ограничит возможность азербайджанских граждан получать объективную информацию о том, что будет происходить на этом референдуме.
Тыдзень з радыё «Свабода» – супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Мы працягнем пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Прадстаўнікі 27 грамадскіх арганізацый удзельнічаюць у 3-м сацыяльным форуме, што праходзіць пад Магілёвам. Паводле арганізатараў, галоўная мэта форуму – пераканаць улады пачаць дыялёг з мясцовымі грамадскімі арганізацыямі, якія займаюцца сацыяльнымі пытаннямі. Старшыня АГП Анатоль Лябецька і былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Аляксандр Казулін сустрэліся ў Вільні з прэм'ер-міністрам Літвы Андрусам Кубілюсам. Беларускія палітыкі выказалі засцярогі наконт рызыкі дыялогу з беларускімі ўладамі паводле мадэлі, што цяпер рэалізуецца. Лідеру молоді БНФ Франу Ковячорку, які проходять військову службу в Мазири, занесли вимову у особову справу за публікацію приватного дзвінника у інтернеті. Апроч гэтага, його покарали позачарговим нарадом після виступу хлопця на дискусії про стяги державний і біл-червоно-білий. Еммануіл Зельцер, який відбуває у Могилевській колонії 3 роки зняволення, лічить, що білоруські влади не збираються визволяти ні його, ні Уладліну Функ. Ми протягнемо після короткої обвістки.
Сьогодні на Белсаті, а 21.15 у циклі «Невідомая Білорусь» репортаж «Собачая будка» розповіде про щире сябровство поміж ветераном Петром Равицьким і бездомним собакам. А пазней, а 21.45 «Громадство і культура, політика і економіка» у передачі «Європа сьогодні». І врешті, а 22.15 у циклі «Суботній сеанс. Мене зовуть Бах». Глядите нас на спадорожниках «Сіріус» і «Астра». До зустрічі на Белсаті.
А зараз протягуємо тиждень з Радіо Свобода. Нагадаю, гэта штотыднёвая аналітична перадача на незалежным телеканале «Белсат». У сённяшнім выпуску удзельнічаюць Віталь Цыганкоў і Юры Дракахруст, Юрас Бушляков і Алексей Знаткевіч, Александр Лукашук, гость перадачы, дырэктар Азербайджанскай службы Радіо Свобода Кенан Аліеў.
Кенан, я еще хотел вернуться до аналогии с Беларусью. Вот диалог Беларуси с Европой начался с вызволения всех международно признанных политзняволенных. И отсутность политзняволенных, незъявление новых политзняволенных – это минимальная умова диалогу. Вось, наколькі я ведаю, паводле дадзеных азербайджанских правоабаронцев, у вашей краине налічваецца 66 политзняволенных. Так яны у вас есть, ці их у вас нема. Ці гэта вось праваабаронцы лічаць гэдак, а, скажам, міжнародныя некія інстытуцыі лічаць інакш?
Место правозащитников утверждает, что в Азербайджане политзаключенные есть. С этим соглашается Совет Европы. Но цифры разные. Одна сторона говорит 66. Правозащитники утверждают, что там 27 политзаключенных. Власть утверждает, что их вообще нету. Конечно, никого сегодня в Азербайджане не арестовывают по политическим убеждениям. То есть в Уголовном кодексе таких статей нету. Но есть факт. 3 журналиста сидят сейчас в тюрьме. 3 редактора. Их всех обвинили в хулиганстве. То есть редактора ведущей оппозиционной газеты посадили в тюрьму не за того, что он критиковал власти, то есть официально. Суд принял решение, что он непристойно себя повел в общественном месте.
И Азербайджан, и Беларусь запрошены евразвязом долучиться до программы Усходнего партнерства. Причем Азербайджан запрошены одразу, а Беларусь как бы с умовами, с попередними. Іншими словами, до Азербайджана лепшее ставлення, чем до Беларуси. Тим не менш, ситуацию, яку ми казали, то, что відбувається, зовсім не лепшее, чем у Беларуси. Чому? Чим ви это потлумачите?
Ну, что здесь нефть и газ, то, что Азербайджан очень богат, это имеет огромное значение. Азербайджан является частью проекта Набуко. Европа рассматривает Азербайджан как один из важных источников альтернативной энергии. И поэтому Азербайджану все прощается. Я помню, когда Азербайджан подписывал соглашение о партнерстве с Европейским Союзом, я задал этот вопрос Хавьера Солану, который отвечает за внешнеполитическую политику Европейского Союза. Я сказал, вы же берете, приглашаете Азербайджан только из-за нефти. Он сказал, что нет, это неправда. Ну, Азербайджан в этом смысле для нас не имеет особую роль. Хотя сейчас мы видим, что именно нефть сыграла большую роль в этом вопросе. И именно потому, что Азербайджан приглашен, а Беларусь еще не приглашена на этот саммит в Праге. А опять же, вопрос нефти и газа играет первостепенную роль.
Протягиваем программу. У студии мои коллеги Юрась Бушляков и Алексей Знаткевич. У нашей передачи мы не можем обойти тему, якая всколыхнула вельми шмат людей у Беларуси. Смерть солигорской правооборонцы Яны Паляковой, якая была осужденная на 2.5 года обмежевания воли и буйного штрафу за небыто поклеп на милицианта. Мое питание до вас, чему такая реакция у громадства? Скажем, подобная смерть, самозабойство Андрея Зайцева, активиста с Гомеля, якого переследовал КДБ, не выкликала такого великого розголосу. И вот теперь у нас просто некий, как бы, лавина отгуков. И у нас на сайте, и у интернете, и навод у официальных громадских структурах. Алексей, чем бы вы потлумачили?
Тут одразу несколько причин. Первое, потому что все это было просто на відавоку, на очах у людей відбувалося. Ось цей присуд, 2,5 роки обмежування волі, нібито за покльоп на міліціянта. Артикул у газеті «Совєтська Білорусія», такий здєкливий артикул, який вийшов літерально за день до смерті. Те, що вона була правооборонця, те, що на поховання прийшли люди, яким вона допомагала у ніяких судових справах. А Солігорськ, хоч і доволі великий город, це все ж таки не обласний город, не Мінськ, і її там відали многі люди, і вони відали, тому це був такий розголос. Ну, нарешті, тому що вона була молода жінка, так само, мені здається, це фактор, коли чоловік у такому зрості, і тим більше жінка сходить з життя, це трагічно сприймається.
Юрась, чим би ви потлумачили таку увагу до цієї смерті?
Я так само думаю, що тут комбінація причин, комбінація передумов. Я почав з того, що Яна Полякова себе показала як публічна особа. На Яну Полякову звернули увагу, на її спроби змагатися, спроби займатися правооборонною діяльністю, звернули увагу летось за летось. І тому можна сказати, що про гэтага чалавека ведалі. Не ведалі, натуральна, нейкіх нюансаў, дэталяў, звязаных з яе прыватным жыццём, звязаных з тым, што адбывалася ў тым доме салігорскім, дзе яна жыла. Але мы ясна разумеем, тут ідзе гаворка пра публічную асобу. Публічную асобу, якая атрымала такі, як шмат кому здаецца, несувымерны термін пакарання, абмежавання свабоды. Усё тут часова збеглася. Термін і трагедыя, термін і самагубства. Таму несумненна такі розгалас.
І, канешне, калі такія рэчы адбываюцца не ў сталіцы, не ў буйным горадзе, а ў рэгіёне, там, відаць, нашмат цяжэй іх пераносіць, бо просто меншае кола, відаць, і падтрымкі, і сяброў, і розных арганізацыяў, з якімі можна было бы знайсці нейкія іншыя шляхі. Алексей, як выглядае рэакцыя? Што ёй адметнага?
Ну, вось вы ўжо сказалі, што чалавеку, які жыве зноку ў такім горадзе, як Салігорск, хоць гэта і вялікі горад, але тым не менш параўнальна з Менскам, цяжэй пераносіць пераслед мясцовай улады, таму што чалавек менш абаронены ад мясцовай улады ў такім горадзе. І многія нашыя наведнікі сайту, калі выказваліся на конт сітуацыі з Яной Паляковай, яны звярталі ўвагу яшчэ і на адказнасць праваабаронцаў, на адказнасць апазіцыйных палітыкаў за тое, што адбылося. Бо Яна Палякова працавала ў выбарчай кампаніі Вольгі Казулінай, дзейнічала як праваабаронца, і калі адбываўся суд над ёй, многія звярнулі ўвагу, што не было настолькі вялікай увагі да самога суду, да самога прысуду. Ён так прайшоў, скажам, не тое, што незаўважаным, ён быў заўважаны, але, магчыма, ёй не аказалі той падтрымкі, на якую мог бы разлічваць чалавек у гэтай сітуацыі, калі, ну, такіх ужо палітычных вязняў, відавочных, не заставалася, а яна была асуджаная вось па гэтай справе.
Розгалас фактычна пайшоў пасля таго, як прысуд быў вынесены. Прысуд быў вынесены 3-га, і пэўны розгалас 4-га, 5-га, 4-га матэрыялу ў СМІ інфармацыйнага характару, 5-га той матэрыял у Савецкай Беларусі. Ёсць падставы канстатаваць, што ў момант працэсу Палякова была як бы сам-насам з той сістэмы, якая яе судзіла.
І все-таки, з пункту гледжання тих, хто піше нам свою реакцію, хто виноватий у цій трагедії?
Називаються різні носьбіти війни, називаються влади, називаються державні медії, називається і Радіо Свобода, в тим ліку, що ми транслювали виказування правооборонця Леніда Мархотки про те, що Яна Полякова останні пару років не була активна у правооборончому ліку.
Але ось Білоруська асоціація журналістів виступила з конкретною заявою, говорячи про адказності, тон публікацій, яка з'явилася про Яну Полякову у газеті «Совєтська Білорусія». Самі наведники сайту, ви сказали, улади, держава, хто-небудь конкретно?
Ну, калі про улади, то конкретно гэта суддзя, як я судзіў яе на 2,5 роки. Бо шмат хто говорить про, ну, просто несувымернасць прысуду. Гэта першае. Другое, гэта тое, што газета «Савецкая Беларусія» надрукавала гэты артыкул. І артыкул сапраўды здзеклівы. Там практычна няма фактаў нейкіх. Все утрымліваецца ў інтанацыі, прыніжальнай такой інтанацыі. Таму мы яе называюць Паўла Якубовіча. Чаму яшчэ шмат хто вінаваціць з нашых наведнікаў і Радіо Свобода, тому що Павло Якубович час від часу удзельнічав у наших передачах, у празьких акцентах, і ось тепер нам закидають, мовляв, поглядіть, кому ви даєте виказатися, чоловіку, який в газеті, яку редагує Павло Якубович, виходять такі артикули. Насамреч, ось правоборонця Валентин Стефанович каже, що це вельми показальний випадок. Ми шмат годов назираємо такі знішення людей, не фізичні, а моральні. Але ось часом отримується так, що ось це моральне знішення, і воно справді перетворюється у фізичне. Ось цей бруд з державних медіа, з телебачення, такого кшталту фельєтони, ми до їх вже крихи призвичаїлися. І чоловік, може бути, на якого це написано, ті ж люди, які тепер служать у війську, про яких так само образливо писали, про того ж Франка Вечорку, про Івана Шилу, про Леся Михайлевича, який ніколи судився з Совєтської Білорусі. Є ще таке слово «солідарність», воно часто вживається. Але насамреч ось те, чого справді часом не хапає, коли наші наведники писали про те, що на похованні не було представників опозиції, керівників опозиції, можливо, не хапало цієї солідарності.
Прогучала передача «Тидзень» з Радіо Свобода з уділом керівника Білоруської служби Радіо Свобода Олександра Лукашука, аналітика Віталія Циганкова і Юрія Драгахруста і супрацовника у службі Юрася Бушлякова і Олексія Знаткевича. Гостем передачі був директор Азербайджанської служби Радіо Свобода Кенан Алієв. І на завершенні некілька слов про тему завтрашньої передачі «Вольна студія».
Як свідчить історія, диктатури зринаються у виніку військових переворотів, політичних змовів, народних повстанів. Мастак Олексій Марочкін ведає ще один спосіб змагання.
Я так лічу, що мистецтво – це така зброя, з якої якраз там, де диктатура, то і диктатор змагається. Пам'ятайте фільми Юрія Хащавацького, «Вольний театр» Валери Мазинського і «Наступ», і «Дія якраз».